Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný.
Petr Nováček.
Naším hostem je předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek. Vítejte.
Dobrý večer.
Zatímco předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý včera v České televizi vyjádřil názor, že vaše strana by měla iniciovat hlasování o nedůvěře vládě, možná bez otálení, výkonná rada ODS dnes s názorem pana Tlustého nesouhlasila. Proč?
Ono tak není, zaprvé i Vlastimil Tlustý řekl, že to je jeho osobní názor, my se o tom bavíme prostě několik týdnů. Dneska, pokud vím, tak v ranním vysílání, nevím kterého rádia, řekl, že je nepochybné a na tom se
rádia toho, kde sedíte.
Ano, takže nechtěl jsem dělat někomu reklamu, bylo to v Radiožurnálu. Řekl, že je nepochybné, že hlasování o nedůvěře vyvoláme a že o to kdy, o tom se budeme bavit. Jeho názor byl udělat to teď, hlavně proto, že veřejnost očekává nějaké řešení a ono hlasování o nedůvěře v situaci, kdy v tom zůstane 57 poslanců, ODS samo není tím krokem, který veřejnost čeká a nakonec převládla, byla to hodina a půl diskuze a nebyla dramatická, že bychom si říkali, co je lepší, co je horší, že opravdu tato vládní koalice natolik ztratila důvěru veřejnosti, není vůbec jasné, kdo ji podporuje, že musí sama požádat o důvěru a pokud to neudělá, tak my samozřejmě to hlasování o nedůvěře voláme.
To stanovisko, názor, tedy názor, ne stanovisko pana Tlustého, ovšem, co si napovídá, ano, 57 poslanců ODS, ale kdyby se hlasovalo o nedůvěře vládě, tak by museli zaujmout jasné stanovisko lidovci. A k těm z vaší strany, z Občanské demokratické strany, přicházejí opakované výzvy. Vy jste to, kteří současnou vládu držíte, vy se musíte předvést.
Samozřejmě, ale je evidentní asi v posledních vystoupení lidovců, kteří si uložili takzvaného bobříka mlčení, vyplývá zcela jasně, že oni stojí za tím vládním projektem, koaličním projektem, že jim vadí premiér Gross a že při takovém hlasování před sjezdem ČSSD by hlasovali pro důvěru vládě. Takže pokud bychom nechtěli udělat nějaké plácnutí do vody a nějaké plané gesto a naplnili ta očekávání, která vyplývají i z průzkumu, tak potom opravdu má smysl teprve hlasování po sjezdu ČSSD. A na tom jsme se shodli, protože pořád to je krize této koaliční vlády, je to krize důvěry této vlády, pořád to není problém ODS jako opoziční strany.
Podle dnešní výkonné rady ODS očekává, že vláda sama předstoupí před poslance s žádostí o obnovení důvěry. Kdyby se po sjezdu ČSSD jen mírně obměnilo složení vlády, z ústavního hlediska by vláda o potvrzení důvěry žádat nemusela. Proč to tedy od ní očekávat?
No tak právě proto, co jsem řekl, ty poslední týdny nevládnutí, když to řeknu takovým trochu klausovským termínem, ukazují, že ta vláda je vnitřně rozpolcená, ty koaliční strany táhnou každá na jinou stranu. Ten koaliční projekt pro nás je špatný od začátku, protože ta vláda nemá nic, co by jí smelovalo. Po těch výrocích a potom, co proběhlo v koalici, není vůbec jasné, jestli vláda má podporu poslanecké sněmovny a v tom případě musí tu důvěru znovu žádat a měla aby to udělat, přestože jí to ústav nenařizuje.
I když aktéři té takzvané koaliční krize deklarují, že oni stále věří tomu koaličnímu projektu?
Tak já myslím, že od opozičního politika nemůžete čekat, že věří tomu projektu, který k ničemu dobrému nevede a myslím si, že zase nemůžou úplně opomíjet názor lidu, názor těch hlasů, které říkají, tahle vláda má jít pryč a není ten názor tak minoritní, jak to vypadá, hlavně premiér Gross má jít pryč. Já si myslím, že premiér Gross musí požádat o důvěru vládě právě proto, aby buď znovu získal důvěru poslanecké sněmovny, a nebo prostě se ten případ nejenom jeho problému řešil.
Při hlasování o důvěře by vládu mohli zachránit například komunističtí poslanci, kdyby před hlasováním opustili jednací sál. Pane předsedo, nežádáte tedy od vlády něco, co může být, řekněme, mediálním představením, ale nikoli kladným výsledkem pro ODS?
Já chci říct, že my jsme po celou tu dobu té vládní krize, a už to je, já nevím, kolik týdnů, jestli 7, jestli dobře počítám, tak se snažíme do toho konfliktu koalice nevměšovat. I když jsme do něho permanentně vtahováni, a přiznávám ale, že veřejnost dneska už znechucena těmi aférami nevidí rozdíl mezi opoziční a koaliční stranou, a my ho vidět musíme. My jsme dokonce si nenaběhli ani na takovou tu nabídku vytvořit novou opoziční smlouvu číslo 2 a vlastně za naší programovou prioritu většinový systém. Snažíme si držet nadhled, protože my přece jenom cítíme větší zodpovědnost asi než ty koaliční strany. Chceme být dobře připraveni na volby, chceme být připraveni jak věcně, programově, tak personálně, a je to pro nás ten hlavní cíl, to znamená, aby nepřišli lidé o tu naději na změnu, kterou my jim nabízíme. Takže jsme se do toho nenechali vtáhnout, nicméně jsme do toho vtahováni dnes a denně, protože mediálně ta aféra je na prvních 3-4 stranách novin, a věcná témata, která bychom chtěli my dávat na stůl, která bychom chtěli komunikovat s veřejností, zůstávají úplně stranou. Takže já nemám jiný nástroj, než to, pokud je takto ohroženo vládnutí a je taková krize důvěry v politiku a politické strany a politický systém, tak opravdu jako prostředek, nikoli jako cíl, může pomoct jenom to, že se znovu rozdají karty a znovu se sestaví případně jiná fungující koalice.
Vy jste se dotknul jednoho zajímavého detailu, a to je tak detail není zrovna. Jde mi o ten většinový volební systém. Panují kolem toho spekulace. Chtěl bych od vás slyšet. Dostali jste skutečně takovou nabídku, dostali jste ji od Stanislava Grosse, dostali jste ji přímo, anebo objevila se taková spekulace v novinách prostřednictvím prezidenta Václava Klause?
Tak já to popíšu naprosto přesně. Stanislav Gross mi telefonoval, že se mnou chce sejít. Já jsem se s ním sešel někdy 11.15 toho dne, kdy vlastně on ráno navštívil prezidenta, a on mi popisoval ty varianty a dal mi tu nabídku, přestože to dneska sociální demokraté popírají, abychom přistoupili na toleranci vlády, která by byla ve složení ČSSD, Unie svobody a možná někteří další, za to, že by byl prosazen většinový volební systém. To bylo tak, musím říct, že novináři tuto nabídku znali dříve než špičky ODS, v tom případě to nebyla nabídka míněna úplně korektně, a už v rádích běžely prostě zprávy, že ODS s ČSSD dohodne na toleranci vlády za většinový volební systém, a my jsme v takové situaci, myslím, naprosto jednomyslně tento obchod, protože to nebylo nic jiného než obchod, odmítli, protože to neřeší ten problém, a navíc by bylo velmi složité ho prosadit, když v Senátu by bylo velmi, velmi nepravděpodobné, že by takový návrh prošel, a navíc by se to zcela jistě netýkalo těchto voleb. To pokládám za nemožné a takové harakiri mi nespáchá žádný soudný politik.
Když dovolíte, vrátili bychom se k tomu, o čem jste se bavili na dnešním jednání výkonné rady ODS. V tom usnesení vzešlém z tohoto jednání čteme, že ČSSD je nadále potvrzuje svou programovou vyprázdněnost, názorovou nejednotu a definitivní rezignaci na provádění skutečných reform. Vylučujete, pane předsedo Topolánku, že by vás ČSSD na svém sjezdu, který bude za 3 týdny, mohla v pozitivním slova smyslu něčím překvapit?
Já si to nemyslím, protože neříká se mi to lehce, je to politický konkurent, ale ČSSD pracuje na svém sebezničení usilovně. V tomto smyslu, až nemusím souhlasit s řadou výroku Miloše Zemana, tak v tomto s ním souhlasím. ČSSD předvádí od toho roku 2002 takové programové kotrmelce, kdy jednou prosazuje velmi levicové koncepty, potom se spíše přiklání k tomu, co je potřebné dělat. Já říkám, dobře, ať to dělají, této země mi to jenom prospěje. A dnes už je natolik vnitřně štípnutá, natolik vyklízí ten levicový rybník, že vlastně nahání přirozenou cestou voliče komunistům a nechá se vyprazdňovat. A pokud bude takhle pokračovat, tak jak pokračuje, a neudělá nějaký opravdu, já bych řekl, programový stop stav, kdy opravdu přejde do opozice a bude se připravovat na případné příští vládnutí, tak tady hrozí to, co jsme si nikdo v roce 89 nepředstavovali, že tím dominantní sil na levici budou právě komunisté. komunisté. Teď jim ještě zakážeme jejich názvy a symboly, oni se přejmenují a po 15-20 letech se stane to, co se stalo v Polsku, v Maďarsku a jinde, kde se tou dominantní silou na levě si stali postkomunistické strany. Mě to netěší a musím říct, že sociální demokracie mi nepřipadá dnes tak vnitřně souroda, aby se zhodla na nějakém smysluplném programu právě na tomto sjezdu, který je poznamenán těmi aférami poslední doby. A musím říct, že mě to netěší, protože radši si vyberu jako svého konkurenta na levici sociální demokracii než postkomunistickou stranu. Myslíte, případně, kdyby se reformovala.
Jenom stručně, myslíte si, že tímhle manérem, který jste teď právě popsal, sociální demokracie také svým způsobem uvolňuje onen politický střed a to, že by mohlo prospět lidovcům, kteří by se pro vás mohli stát výraznějším konkurentem?
Musím říct, že politický střed je takový oblíbený termín všech politologů.
A no ale něco mezi tou levicí a tou pravicí asi existuje, co říkáte?
Já vycházím z toho, že jsme členy Evropské unie a ať chceme nebo nechceme, Evropská unie na nás má významný vliv, my daleko menší na ní. A když se podíváte na standardní evropské demokracie a na ten systém, který tam panuje, tak je tam vždycky nějaká mainstreamová, nějaká dominantní síla pravostředová, někde spíše křesťanská u těch zemí, které mají větší křesťanskou tradici. Pak je tam nějaká levicová sociálně demokratická strana a pak jsou tam strany v Německu třeba FDP nebo Zelení nebo další a ty vytvářejí ten jazyček na vahách, takže to funguje všude a ty extremistické, extrémní strany jsou vytlačovány na okraj toho politického spektra a nemají takovou sílu, jako mají případně u nás komunisté na tom, v tom levicovém rybníku. Já předpokládám, že ten vývoj se u nás bude v následujících letech ubírat podobným směrem a už by si přál, aby to tak bylo, aby to byl ten konkurenční typ demokracie, když už ne anglosaského typu, tak aspoň toho v Evropě běžného.
Takže KDU ČSL bude pro vás tou stranou, která zaplňuje ten prostor ve středu?
KDU ČSL je strana, která je pravostředová, když vládne pravostředová vláda a levostředová, když vládne levostředová vláda, a to je bonmot, to neberte úplně vážně. KDU ČSL, pokud se týká programu, je v celé řadě těch programových priorit ODS bližší, ale my jsme nikdy neřekli jednoznačně, že je to právě KDU ČSL, s kterou budeme po případných vyhraných volbách sestavovat nějakou koalici. Je to nám programově partner z té dané nabídky bližší než sociální demokracie, ale to nic neznamená.
A v téhle souvislosti dovolte ještě jednou otázkou vrátit se k případnému aktu vyslovení nedůvěry vládě. Místopředseda KDU ČSL Jan Kasal dal ve včerejší polední debatě v České televizi na srozuměnou, že pro KDU ČSL jakožto vládně koaliční stranu nepřipadá v úvahu, aby se v poslanecké sněmovně připojila k hlasování o nedůvěře vládě. Čekáte revizi tohoto stanoviska reprezentovaného jím prvním místopředsedou?
Já jsem teda až do doby, kdy jsem se vydržel na ty pořady dívat, někdy je to už opravdu masochismus z nejvyššího stupně, to se sledovat.
Tak mám pocit, já jsem slyšel
jiné vyjádření Jana Kasala, který naopak říkal, že pokud by to bylo před sjezdem, kdy oni si uložili to bobříka mlčení, tak to hlasování nepřipadá v úvahu, ale pokud to bude po tom sjezdu, tak to tak jasné není, protože to je závislé na tom, jestli sociální demokracie provede ty samočistící regulativní prvky, jestli nechá nebo nenechá Stanislava Grosse v čele strany a vlády, anebo ne. To znamená, já jsem to nečetl, to prohlášení napasala tak, jak vy, to což je mimochodem jeden z důvodů, proč si myslíme, že to hlasování má proběhnout až po tom sjezdu. Na druhé straně ta krize už se natolik táhne, že jsou z toho znechucení všichni lidi. Mně chodí maily, které jsou úděsné, protože lidi už samozřejmě viní celou tu politickou strukturu z toho selhání a to musím říct, že my se necítíme být vinit touto krizi.
Teď jste řekl zajímavou věc, jestli dobře rozumím. Stále, jedna za druhou, tady následuje. Pane předsedo, rozumím vám dobře, že jak si očekáváte, že pokud sociálně demokratický sjezd dopadne tím způsobem, že potvrdí Grossův mandát, anebo zůstane-li Stanislav Gross jedné z těch dvou inkriminovaných funkcí, tedy funkci předsedy vlády, takže KDU ČSL bude víceméně donucena z té současné koalice odejít, anebo že z ní bude odvolána?
To mě nutíte ke spekulaci.
Samozřejmě, to se nevíte.
KDU ČSL nainvestovalo do toho vnitrokoaličního souboje strašnou spoustu politických nábojů a musím říct, že kdyby po tom všem, co řekl řekli, co prohlásili a udělali po tom sjezdu, v případě, že by zůstal Stanislav Gross ve funkci premiéra této země, kdyby oni neodešli z té vlády nebo nehlasovali pro vyslovení nedůvěry, tak by jenom potvrdili to, co se o nich říká, ale já to nečekám. Já si myslím, že lidovci už zašli v tom vnitrokoaličním souboji tak daleko, že ta koalice nemá šanci přežít tento sjezd, pokud nedojde ke změnám.
Pojďme k dalšímu tématu. Protože jste dnešním zlínským novinám řekl, že je ODS v krátké době připravena sestavit vládní tým a v jedné ze svých odpovědí v dnešním radioforu jste mluvil také v tomto smyslu. Chtěli bychom vědět, zdali preventivně prověřujete majetkové i jiné privátní stránky života ministerských aspirantů ODS, abyste se časem nedostali do podobné situace, v jaké je dnes Stanislav Gross a ČSSD.
Tak mimo jiné proto taky dnešní výkonná rada schválila některé změny na hlavní kanceláři, kde budeme chtít, jak budeme připravovat personálně lidi na nejrůznější posty, protože není možné čekat až na volby, tak to určitě bude jedním z kritérií důvěryhodnost toho daného člověka. Nicméně já si myslím, že každý, kdo nastoupil do ministerské funkce, tak by měl mít připraveno majetkové přiznání v tom smyslu, jak ho standardně dělají poslanci a senátoři. Takže v tomto smyslu se nebojím, že bychom nebyli připraveni. Ona ta otázka zněla trochu jinak. Ta otázka toho zlínského redaktora zněla, pokud budou předčasné volby, jste na ně vůbec připraveni? A já jsem se mu snažil vysvětlit, že to znamená jenom urychlení prací na některých zákonech a normách, že to znamená zrychlení té kariérní a personální přípravy lidí, ale že nepochybně připraveni budeme. Volby nebudou v takovém případě ani zítra, ani za měsíc, budou nepochybně spíše na podzim. A já teda si dovolím spekulaci, že předčasné volby nebudou, protože jsme jediní, kdo v této chvíli tento prostředek ke stabilizaci české politiky navrhuje. Takže připraveni nepochybně budeme. O tom já jako stínový premiér nepochybuji.
My se na to ptáme zejména v souvislosti s tím, jak se ta situace kolem takzvaného Grossova bytu, tedy respektive kolem Grossova bytu vyvíjela, a tak nám by zajímal přeci jenom i jeden detail. Ve včerejší polední debatě na ČT1 se Vlastimil Tlustý, předseda poslaneckého klubu občanských demokratů, zmínil o tom, že dokumentaci o třech půjčkách na stavbu svého rodinného domu ukázal místopředsedovi ODS Petru Nečasovi. Tyhle dokumenty viděl i moderátor Václav Moravec, takže nás zajímá, zda jste měl do nich možnost nahlédnout i vy jako předseda občanských demokratů.
Já jsem s Vlastimilem Tlustým o své řadě těchto věcí mluvil, takže nemám důvod mu nevěřit. Já chci říct, že tady se hraje s tou českou společností taková nepěkná hra.
Co chcete říct, dokumenty
jsem neviděl. Když je, vyžádám, tak mě Vlastimil Tlustý ukáže. Já jsem necítil potřebu se do nich dívat. Já chci říct, že je to taková ta hra podle toho vtipu, aby zas bijete černochy. Já myslím, že to je opravdu nesouměřitelný případ. Vlastimil Tlustý dnes na tiskové konferenci, která byla po naší tiskové konferenci po výkonné radě, oznámil celou řadu právních kroků, které chystá vůči České televizi a redaktoru Hinkovi, protože nepochybně ta reportáž byla velmi podjatá, účelová. Je tady tendence zatáhnout do toho bahna koaliční samozřejmě i ostatní politiky. Já si myslím, že to je jenom otázka času, kdy někdo řekne, teď jsou všichni stejní, ať už jdou všichni pryč. A vzpomínám si na krizi v roce 1994 v Itálii, kde vlastně vznikl Olivovník a Forza Italia a Alleanza Nazionale, a kdy vlastně dostali ti voliči nakonec možnost volit mezi komunisty a Berlusconi, a my víme, jak se rozhodli. Já si nemyslím, že a ty skandály, které probíhají v Evropě, na to neukazují. Měl by ty samočistící mechanizmy fungovat tak, že odejdou lidé, ale ty instituce zůstávají. Protože představa, že se tady budou každý rok nebo každé 4 roky měnit politické strany, je nesmyslná, a na západě to tak prostě nefunguje. Odcházejí lidé, odcházejí strany.
Hovoříte o samočistících mechanismech, mimochodem nejste první, to bylo velmi v módě, tohle jsou sloví v polovině 90. let. Proč to říkám? V sobotu večer premiér Gross prohlásil, že debata z posledních týdnů by nás měla vést k zamyšlení nad fungováním mechanismů, které se týkají majetkových poměrů vysokých funkcionářů a politiků, a vyslovil názor, že je třeba vytvořit takové mechanismy, které by bránily znehodnocování naší demokracie. Pociťuje taky Občanská demokratická strana nutnost rozšířit a prohloubit obsah institutu majetkových přiznání politiků?
Odpovím na to, musím říct, že to vystoupení Stanislava Grosse pro toho, kdo ho sledoval, tak muselo být děsivé. Já jezdím hodně po Evropě, mluvím se spoustou evropských politiků tady i venku a už se mi to skoro ani nechce vysvětlovat. Já jsem se strašně styděl, musím říct. Nicméně, co se týče majetkových přiznání, my jsme nikdy nebyli pro plošná majetková přiznání. Už dneska existují instituty daňového nebo finančního úřadu, hospodářské kriminálky a šikanovat celou řadu lidí v České republice za to, že si postavili rodinný dům, pokud jsou schopni doložit finančnímu úřadu na základě normálního mechanismu, kde na něho vzali, je nesmyslné. Já jsem byl vždycky pro majetková přiznání tak, jak fungují dnes, možná zvýrazněna právě na ostatní funkcionáře, kteří působí ve státní sféře a veřejné sféře. Já jsem 8 let v Senátu a pro mě bylo naprosto standardní mechanismem, kromě jednoho roku, kdy jsem to podal později a omluvil jsem se za to, že jsem podával veškeré změny mého majetku do majetkového přiznání a připadalo mi to normální a nemám pocit, že by měl existovat nějaký hloubější institut, když já napíšu, koupil jsem si na hypotéku chatu, vydělal jsem si kromě platu v Senátu ještě za tu a tu činnost tolik a tolik peněz a všechno to tam je, co by mělo být pro Boha dalšího, když ani tento mechanismus nepřinutí premiéra České republiky k odstoupení v případě, že to porušil.
Stanislav Gross řekl, že kdyby koalice nevydržela, byl by pro menšinovou vládu a předčasné volby současně s referendem k Evropské ústavní smlouvě někdy na přelomu roku. Byla by ODS, pane předsedo Topolánku, za těchto podmínek ochotná tolerovat vládu?
Já musím říct, že pro mě je to nová informace z dneška. Já nevím, co je to za další trik, jakým způsobem prodloužit agónii této vlády, této vládní konstelace.
Takže byste je netolerovali?
Já tu nabídku neznám, takhle od stolu, když ji slyším, na ní ani nebudu reagovat. Já jsem ochoten a my jsme ochotni jako občanští demokraté sednout ke stolu, pokud bude zájem se opravdu bavit o nějakém řešení a ne pseudořešení. Já si vůbec nemyslím, že sociální demokracie v tom stavu, v jakém je schopna vládnout v jakékoliv vládní konstelaci. A nevidím žádný důvod, abych takovou vládu měl tolerovat.
Ještě stručně, trvala by Občanská demokratická strana na oddělení referenda o Evropské ústavní smlouvě a voleb do poslanecké sněmovny i v případě, že by se ony volby konaly v předčasném termínu a nikoliv až červnu roku 2006.
Mně to připadá jako takový mediální trik, jako my vám schválíme ten váš hloupý většinový systém, s kterým nesouhlasíme a vy nás necháte ještě tady dodělat tu naši práci.
To vnímáte ano, jako trik,
samozřejmě to tak musím vnímat. My jsme podali v Senátu začátkem roku ústavní zákon o referendu a já si nedovedu představit, že by to referendum neproběhlo. Sociální demokraté nebo vláda obecně chce znovu vytahovat své obecné referendum. Já se bojím, že žádné referendum kromě nás nikdo nechce. Souběh referenda s volbami je i v Evropě neobvyklý, nedělá se to, je to prostě jenom další pokus účelový zakrýt vlastní neschopnost vládnout na evropském tématu a já musím říct, že to je věc, kterou nebudu ochoten připustit, pokud tomu budu mít jako občanský demokrat a jako strana jakoukoliv možnost tomu zabránit. Referendum podle mě být musí. Chci, aby ta kampaň byla vysvětlovací a ne jednostranně orientovaná, jak už dneska signalizuje vládní kabinet. To znamená, já bych chtěl, aby lidi mohli zvážit jak pro, tak proti, aby se rozhodli sami a ne aby byli manipulováni nějakými kampaněmi za státní peníze.
Hostem dnešního radiofóra je předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek. 221 552 155 a 221 552 255. Čekáme na 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Posloucháte Radioforum. Naším hostem je Mirek Topolánek, předseda ODS a v tuto chvíli se ho můžete začít ptát. Dobrý podvečer, první dotaz.
No, tady je občan z východních Čech.
Který se jmenuje?
No, tak to, abych se nedostal zase do kolize nějakých. Víte, když tam někdo zavolá, tak potom oni ho insultujou taky.
Nezaznamenali jsme ten případ, nicméně klaďte otázku, no, nemusíte se představovat.
Podívejte se, jak je tam ta debata, tak podsouvá se něco pořád lidové straně. Sarajevské atentát to přece nespůsobila také lidová strana. To byl problém ODSky. A tam se rozdělila ODS, ten Lux na to upozornil. Pak další, že ten rozpad byl, pokud se týká Ody. Oda měla také dluhy, tak také v čtyřkoalice. Ta lidová strana potom, když tam zůstane, tak potom řeknou, jste tam v tom, jste taky podvodníci a podobně. Tak když na to upozorní...
Tak se tak chcete to, pana Topolánka
zeptat... No a další potom je teď zase novináři zjistili ohledně Grosse a pak se to rozpoutalo, ta debata většinou byla v poslanecké sněmovně, pokud se týká ODSky.
Rozumím vám.
Takže to, a tady je
poprosím kolegu Petra Nováčka, který bude potom dotazy tlumočit,
aby to bylo prostě děláno spravedlivě.
S tvůrčím přístupem sobě vlastním se pokusil sformulovat, na co jste se chtěl zeptat. Prosím, no, druhý telefonát.
Že to je podsouvání, že to není
a podsouvání lidovcům. Rozumíme vám.
Koalici,
promiňte, čekají další posluchači. Díky za vaši účast v Radioforu. Máte slovo. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Tady Kroupa Mělník.
Vítejte.
Já mám takový dotaz, co říká pan předseda tomu, že Zrnško má šel přijít knihu Miloše Zemanovi dneska, kde se pomlouvá Miloš Zeman Grosse Buzkovou a na televizní obrazovce je vlastně krání. Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou. Třetí otázka, haló, máte slovo.
Dobrý večer, je to Praha. Já bych měl na pana Topolánka takovouhle otázku. Jestli náhodou nemá krátkou paměť, s tímto, co dělá pan Gross, přece začal už jejich poslanec Macek, že jo? Taky nezodpověděl otázky, kde sehnal peníze na velký obchod, ale o to nejde. Já Grosse taky nemám moc rád. Ale chtěl bych se zeptat, v tom baráku nebydlí sám. Já si myslím, že tady likvidujete normálně obyčejný lidi ve prospěch vás politiků, protože dokud bude tady ten systém, kdy nikdo nebude za nic moc a bude se to dávat jenom do šuplíku, tak se tady nestane nic. Mně to připadá jako genocida českého národa. Akorát vy, co jste od obyčejných starostů až nahoru, máte k informacím přístup, prostě se obohacujete na to. Ať je to finanční, anebo pracovní, ale prostě máte přístup k informacím. A ty zneužíváte ve svůj prospěch.
A vy se chcete, pana předsedy Topolánka,
a
zeptat, jestli je to tak.
A já chcete, jak chcete tomuhle zamezit.
Jak tomu zamezit? Děkujeme za otázku. Hezký večer.
Naschledanou.
Čtvrtý dotaz, prosím.
Dobrý
jste tady
večer.
S námi.
Dobrý večer, tady Suchá. Já bych se pana Topolánka ráda zeptala na jednu otázku. On neustále skloňuje svobodu a demokracii a takový toho všichni, jako máme až v sedmi pádech, ale někdy si myslím, že o tu svobodu jde přímo jim a ne nám. Oni jsou v demokratickém světě tam, ale my jako tady dole to ani náhodou, protože už jsem jednou říkala, že se lidi hrozně bojí se něco říct. A já bych si chtěla zeptat pana Topolánka. Prosím vás, pane Topolánek, nemáte náhodou vy lobbysty přímo na Pankráci anebo na Borech, protože to, co vy prosazujete, to přímo nahrává zlodějům a podvodníkům. A vy říkáte, že jste pro majetkový přiznání, ale mě vůbec, já neříkám, taky mám nějaký majetek a zrovna není, si myslím, zrovna úplně malinký, ale mě to vůbec nevadí. Mě to vůbec nevadí. A máte v různý průzkum veřejného mínění, tak si dejte průzkum veřejného mínění.
Dobře, rozumíme
na
vašemu postřehu a postoji, že vám by nevadilo jakési prohloubení vnějšího stavu legislativy kolem takzvaných majetkových přiznání. Prosím, pátý dotaz. Haló.
Tak, dobrý večer. Jindřich, ODS, Polnek. Budu mít takový dotaz z členské základny ODS na pana Topolánka. Chtěl bych se zeptat, jak se bude řešit pan Tlustý a jeho údajně teda nevyjasněné majetkové poměry, protože pokud se někdy, a já doufám, že se to stane, dostane třeba ODS k vládě, tak bych byl nerád, aby se za nějaký čas začali vytahovat na světlo nějaké kauzy, ať už oprávněné nebo neoprávněné. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli pan Tlustý bude tady k tuhletu věc, kdy je víceméně přirovnáván tak určitým způsobem k panu Grossovi v oblasti čistoty, nabití majetku, tak jsem se chtěl zeptat na tohle, jestli něco plánujou.
Díky za otázku.
Každopádně vám, pánové, vyjádřím jenom podporu, protože to máte, když slyším ty názory těch lidí, takže hodně trpělivosti a ať se vám daří vaší práci obongou. Naschled zatím.
Hezký večer a poslední šestý dotaz.
Dobrý den, Vabroušek, Praha. Já volám spíš ani ne tak s dotazem, jako že bych chtěl poděkovat panu Topolánkovi za to, že po delší době se mu podařilo ODSku vytáhnout prostě z takový trošičku letargie s tou rovnou daní a podobnými věcmi, protože musím říct, že i když jsem vždycky byl pravicově zaměřený volič, tak mě lákaly spíš strany typu Unie svobody a v posledních letech Klausových vlád prostě Klaus byl poměrně velkým populistou. Takže držím ODS třeba palce, aby nesklouzla do téhož a po případně vyhraných volbách, aby opravdu ten program realizovala. A
děkujeme za váš příspěvek, pan předseda Topolánek má jistě radost z vašeho telefonátu a my se budeme věnovat odpovědím předchozích telefonátů, kde se posluchači sem tam zeptali.
První dotaz byl z východních Čech a ten pan posluchač připomněl tak řečený sarajevský atentát, jak říkáte, ODS, té krizi z roku 97 z listopadu, vzpomněl na rozpad čtyř koalice a jde mu o to, aby se kde co možné nesvádělo na KDU ČSL, aby v tom nebylo viděno jejich selhání.
Já nemám pocit, že bych dneska hanil KDU ČSL, já prostě jsem pouze řekl, že oni něco prohlásili a teď je otázka, jestli po těch slovech budou následovat činy. Já musím ale říct, že ta paralela nefunguje s tím takzvaným sarajevským atentátem. Tehdy byla spousta spekulací kolem různých kont a byly tam pochybení ve financování Pišta, Báči, nebo jak se jmenovali ti různí sínoví dárci. Musím říct, že v dnešním vedení, širším vedení, tím myslím výkonu radu, není a ta strana prošla určitou katarzi nikdo z té doby. To je doba Želenců, Rumlů a těch lidí, Pilipu, to není moje doba. A ODS za to zaplatila 7 let opozici, ztráta předsedy vlády a zastavení reformních kroků v této zemi. To znamená, tam k té katarzi došlo, my jsme si prošli poměrně významnou očistou vnitřní, personální, museli jsme zcela změnit, řekl bych, mechanismy kontroly financování a tak dále. To znamená, ta paralela nefunguje. Kdyby to fungovalo, tak prostě už Gross dneska není premiérem, není předsedou nebo pověřeným předsedou strany a sociální demokracie sbírá síly v opozici.
Pojďme k dalšímu.
Detail. Jestli jsem dorozuměl dobře, pan Škroma, pan místopředseda sociální demokracie, dnes křtí knihu Miloše Zemana a pana posluchače zajímá, jak je to, jestli to není trošku zvláštní, když ten týzděn Škroma na jedné straně vyjadřuje podporu Stanislavu Grossovi nyní a současně křtí tuto knihu, ano. V níž Gross nemá právě dobrou vizitku.
Odpověď panu Kroupovi z Mělníku, to je dotaz na Zdeňka Škromacha. Zcela evidentně Škromach se nikdy netajil, že patří do takové té skupiny družiny Miloše Zemana. Nicméně já jsem měl možnost číst první dvě kapitoly, to jsou ta léta učednická, léta tovaryská, která se netýkají současnosti. Ta poslední kapitola mě tak nezajímala, ty lidi všechny znám a ta kniha není nezajímavá. To, že přišel Škromach na křesní Miloše Zemana, mě nechává zcela chladným, ať to vysvětluje doma.
Třeba tam přišel kvůli těm dvěma prvním kapitolám.
Ano, ano. Co učinit proti tomu, aby se všichni od starostů výše neobohacovali na informacích?
Já musím trochu opravit. Miroslav Macek byl poslancem tady ještě federálního zhromáždění, potom už nikdy ne. A po jeho takzvané aféře, a to ne s jižným velkou obchodem, ta byla řešena soudně a jak je vidět, neprokázalo se tam žádné zavinění. On vlastně z vedení ODS odešel a dneska v ODS v těch funkcích, kde může něco ovlivňovat, nefiguruje. Takže tam ty samočistící mechanismy, ať už právem nebo neprávem, zafungovaly. Taková ta spekulace, že máme informace a ty nějakým způsobem zneužíváme k vlastnímu obohacení, to kdybyste mi řekl konkrétně, já nemám pocit, že bych na politice zbohatl a to v ní jsem 8 let a dá se to poměrně velmi snadno doložit. Takže já myslím, že to je velké pokušení všech těch lidí od té komunální přes regionální až po centrální úroveň. Právě proto se ty volby konají pravidelně po čtyřech letech, aby ta pochybení, pokud s takovým dojde, tu politickou scénu vyčistila. Já myslím, že není. To je hlavní důvod, aby ti lidé se zaprvé vyměnili a aby to pokušení bylo menší.
Pani Suchá nemá nic proti prohloubení majetkových přiznání a zajímají zdali nemáte lobbysty na Pankráci nebo na Borek.
Já
se vyjádřila, prosím.
Paní Suchá se potom v závěru trochu rozčílila, já ji rozumím, ale jestli něčeho ubývá po roce 89 a bylo to jedno z hlavních motivů mého kandidátského projevu na kongresu ODS a s tím nebudu unavovat, tak to je zmenšování svobody jak člověka jako jednotlivce, tak podnikatele, tak samozřejmě naše možná národní. To je na velkou diskuzi. Já si nemyslím, že by měl každý člověk, který si postaví dům, povinně dávat majetkové přiznání, pokud existují mechanismy a ty tady existují, měly by fungovat, jako je finanční úřad a hospodářská kriminálka a celá řada útvarů na policii, která to má šetřit. Já prostě to beru jako šikanu. Veřejně činní lidé, a to nejsou jenom politici na té vrcholné úrovni, by to prostě dělat měli a dělat to musí a s tím souhlasím.
Váš stranický kolega, pan posluchač z Fulneku, chce vědět, jak bude strana řešit případ pana Tlustého, protože pan posluchač má obavu, že v případě, kdy se ODS stane vládní stranou, by se mohlo jí přihodit něco podobného, jako teď sociální demokracii. Rád by tomu předešel.
Já samozřejmě s ním souhlasím, že bychom měli, a už to byla otázka pana Pokorného v úvodu do toho dnešního radiožurnálu, já s vlastním jen Tlustým o tom velmi často mluvím a on žádného majetku takového, který prostě připadá v úvahu, nenabil. On si postavil dům za 5,5 milionu, musel si na to půjčit ještě nějaké peníze, které už splatil a já žádné indicie o tom, že by se obohatil, nemám.
Vlastně na druhé má tedy plnou důvěru přece.
Má moji důvěru a chci říct, že ono je velmi snadné někoho obvinit a ten případ z České televize je poměrně poučný. Politik se musí umět i bránit. Pravdou je, že někde to funguje tak, že se jakoby postaví mimo službu, než se to vyřeší, ale to by u nás ty mechanismy opravdu musely fungovat. Já za vlastním jen Tlustým v této chvíli jednoznačně stojím a to, že prostě dochází k nějakým nařčením, politik se musí bránit. Musí mít schopnost se bránit a musí prokázat prostě ne takovým tím vykrucováním posledních týdnů Stanislava Grosse, ale zcela jednoznačně musí prokázat, co je pravda.
Hostem dnešního radiofora byl předseda ODS Mirek Topolánek. Děkujeme za odpovědi. Naschledanou.
Mějte se hezky, pěkný večer.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech dalších programů radiožurnálu. Jan Pokorný.
A Petr Nováček.